God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften kl. 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Studievært i dag er Aviva Lørup og i teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg har i dag besøg af Jens Ulf Møller, der er historiker, Ph.D. for Brandeis Universitetet uden for Boston. Du har undervist Jens på Københavns Universitet i mange år, og du er pensioneret. Nu skriver du på en bog om redningen af de danske jøder, og hvem der redde jøderne, motiverne og baggrunden, og det er det, vi skal tale om i dag.
Ja.
Velkommen.
Mange tak.
Jens, hvad er årsagen til, at du pludselig kastede dig over det?
Det er, fordi min mor, Inge Ulf, hun var med i det, der hed Lyngbygruppen. Og Lyngbygruppen var meget aktiv i at redde jøder i oktober 1943.
Og hvad var din mors baggrund? Hvordan kom hun ind i det?
Hun var husholdningslærerinde. Og i 30'erne, da hun ikke kunne få arbejde, der sagde en gammel tante, du kan indrette husholdningsskole i mit hus. Der var en kæmpe hvid kasse, der lå i nærheden af Lyngby station. Det vil sige, at hun kunne så have folk boende, uden at det blev bemærket.
Fordi det var et godt sted at skjule.
Det var et godt sted at skjule, fordi på en skole, der kommer folk og går ud og ind, uden at det egentlig vækker stor opsigt.
Og så var der også noget med, at familien har boet i generationer i Lyngby, så din mor kendte vel alle?
Nej, det gjorde hun ikke. Hun kom fra Hobro.
Okay.
Hun var jøde,
ja.
Og mange af de her, der redde jøder, var jøder, dem der boede i Lyngby.
Men de kendte så hinanden?
De kendte hinanden, og de boede i et område på begge sider af stationen i Lyngby, inden for en kvadratkilometer, så at sige. Min mor var en af de første til at redde folk. Den første, hun redde, var en fransk soldat, som havde undsluppet koncentrationslejr.
Og han hed Raymond Pichot.
Raymond Pichot.
Og du har vist mig en tegning, han har lavet, der hedder Den sidste sabotage.
Ja, og det er en tegning, der er Danmark som skole børnelegetøj. Og der er så en støvle, der sparker en tysk soldat bag i. Den sidste sabotage er selvfølgelig, at man sparker tyskerne ud igen.
Ja.
Og
hvordan fik din
år.
Mor kontakt til ham?
Det var gennem en dame, som boede i Harsgården, som havde et menageri, hvor han oprindeligt boede. Men han kunne altså ikke holde det ud at være blandt alle de her stinkende dyr.
Men hvordan var hans baggrund? Var det ikke noget med, at han havde været i koncentrationslejr?
Jo, han havde været i koncentrationslejr som soldat og var flygtet derfra. Han havde lavet nogle melsække, som han havde lavet til sådan et spejderudstyr. Så når han gik rundt der, så troede alle, at han bare var sådan en vandrefugl. Så kom han til grænsen, og grænsesoldaten holdt ham op, men så fik han ham overtalt til, at han fik lov at flygte ind i Danmark, og soldaten sagde så, at når du er løbet langt væk, så laver jeg nogle skud, så jeg kan sige, at du bare var flygtet fra mig.
Aha. Så det var en aftale?
Det var en aftale. Så kom han altså til Harsgården, og vedkommende der bragte ham så videre til min mor, som, fordi hun vidste, at der var altså plads til at have en boende.
Ja, på skolen.
Ja, og de aftalte, at han kunne blive ind til krigen var overstået.
Ja.
Det blev godt nok ikke tilfældet.
Nej, fordi han kom til Sverige, ikke? Eller?
Ja, men og grunden til at også, at hun kunne... at han kunne bo der, var, at huset lå sådan lidt inde for enden af en blind vej. Så det var meget beskyttet område, så man kunne ikke kigge ind normalt. Og, der var også mange nazister i Lyngby, men så man kunne altså godt blive antastet, hvis man gik for meget omkring.
Så man skulle passe på?
Ja. Og på den anden side af baghækken var både taxachaufføren, der hed Sølje, som kørte jøder for det, der hed Lyngbygruppen.
Hvordan kom det i stand, det med Lyngbygruppen? Ved du det?
Det er lidt efter lidt. Min mor kom ind i det, fordi der var en tysk professor, som hed Walter A. Berenson. Han er sådan set meget kendt. Han var professor i skandinavisk litteratur ved Hamburgs Universitet. Men da tyskerne kom, måtte han jo forsvinde hurtigst. Han havde fået lovning på at få et arbejde på Københavns Universitet, men da han kom, var der ikke noget at hente. Så blev han bare afvist. Han måtte så hudle sig igennem med at skrive artikler, gået på radioen, og han var meget aktiv. Lyngby var dengang et meget aktivt område for intellektuelle.
Og han boede i Lyngby?
Han boede i Lyngby på Bagsværvej nummer 80. Min mor boede nede ved stationen, og en anden, altså dem, der ledede gruppen, Åge og Gerda Bertelsen, boede på Buddingevej 33A. Huset med de blå gardiner hedder det.
Okay, og det er meget omtalt i...
Det er Åge Bertelsens bog, Oktober 43, er en af de bøger, der har gjort jødeforfølgelserne i Danmark berømt internationalt.
Men de der med Berenson, han var så en af de første, der kom til Sverige?
Han kom over i den 25. september 1943, altså før Dukwitz gik til Socialdemokratiets ledelse for at røbe, at aktionen ville finde sted.
Ja.
Der var en række andre tyskere, som også røbede, at aktionen ville finde sted.
Og du fortalte også noget sjovt med, at telefonisterne havde lyttet, og de gik videre til Niels Bohr.
Ja, Niels Bohr fik meddelelse fra forskellige sider, blandt andet fra de her telefonistinder,
ja,
som jo ikke ville finde sig i, at deres berømte landsmand ville falde i tyskernes klør. Men
Berenson, hvad var så hans videre skæbne, da han kom til Sverige? Ved vi det?
Vi skal lige stoppe lidt.
Ja.
Fordi der Berenson havde to døtre. Den ene hed Karin, og hun har bosat sig på kibbutz i Israel. Karin Braun hed hun. Hun kom på besøg her en gang for mange år siden. Og hun og hendes søster og en veninde, Walter Berenson, ville gerne have, at de skulle lære noget husholdning. Og så var det jo meget bekvemt, at der var en husholdningsskole i Lyngby.
Ja.
Så min mor måtte oprette et børnehold for de piger.
Ja.
Og på den måde kom hun i kontakt med Berensons. Fru Berenson var ikke selv jøde. Hun var fra Femern, men fra en familie, der havde med skibsfart at gøre. Og så kom min mor altså på den måde i forbindelse med Berensons. Berenson samlede så forskellige mennesker i omgivelserne, og der var teselskaber hver søndag. Og til dem kom Åge Bertelsen, Dr. Strandbygård, Ebba Strandbygård hedder hun, hans husvært, og min mor var der. Så på sin vis var Berenson en af de personer, der var afgørende for, at Lyngbygruppen blev etableret. Bertelsen skriver godt nok, at det var en jøde fra København, David Sompolinski, der var aktiv i at få jøder til Lyngby. Det var nemt at få jøderne til Lyngby, fordi S-toget gik jo til Lyngby.
Ja.
Så man kunne komme der og så gemme den, indtil der var en skibslejlighed. Det værste sted, man kunne komme, det var faktisk til Torbæk, fordi der rendte Gestapo rundt. Og for eksempel den unge Jejlesen blev skudt i Torbæk Havn. Der er en mindeplade for ham. Nå, men så godt, så altså så kommer vi til 29. august 1943, hvor regeringen træder tilbage. Umiddelbart efter, der går Walter Berenson under jorden, men han kan ikke komme til Sverige, fordi der var ikke etableret ruter på det tidspunkt. Til gengæld så arresterede tyskerne intelligensen. Og intelligensen inkluderer selvfølgelig rabiner Friediger og hans søn. De kom direkte fra Horserød til koncentrationslejren i Theresienstadt. Og derefter forsøgte tyskerne også at arrestere de to kantorer, Leo Grabowski og jeg kan ikke lige huske, hvad den anden hed. Men Leo Grabowski, da tyskerne bankede på døren, så lukkede de ikke op. I stedet for, så de kunne se, at de blev stående uden for døren, fordi de tændte cigaretter.
Tyskerne?
Ja, tyskerne og deres danske håndlangere.
De stod og ventede?
De stod og ventede på platform uden for,
ja,
for døren.
Ja.
Og de blev stadigvæk stående, og så gik tyskerne ned for at hente en låsesmed. Og imens så kom en nabo og sagde, kom ned til os. Og så på den måde undslap de at blive arresteret.
Men de var i lejligheden?
De var i lejligheden.
Aha. Men man var ikke klar over på det tidspunkt, at de ville komme og hente dem?
Nej, men de havde jo nok frygtet det.
Ja.
Markus Melchior blev mærkværdigvis ikke antastet. Og han var noget skuffet over, at han ikke blev anset for bedre værd, ifølge hans erindringer.
Ja.
Men så næste morgen, så går familien Grabowski, mand, kone og sønnen Simon, som jeg stadigvæk kender. De gik ud over søerne og ud til Søborg, hvor en damefrisør havde sagt, hvis der sker noget med jøderne, så bare kom til mig. Og da de så stod der, så fik hun kolde fødder.
Ja.
Så min mor siger, at de så havde tænkt sig at drukne sig i Lyngby Sø. Det tvivler jeg meget på.
Ja.
I stedet for gik de ud til Berenzons, og efter en lille omvej, så kommer fru Berenson og afleverer familien hos min mor.
Ja. For din mor kendte Grabowski på den måde.
Ja.
Og så skulle der arrangeres en overfart for dem.
Men det viste sig at være umuligt.
Ja.
Simon kom på dronning Louises børnehospital, og forældrene kom på Gjorslev.
Til Gjorslev, eller hvad?
Ja, Gjorslev, det er sådan en herregård.
Ja, ja.
Hvor, som er kendt også i besættelsestidens historie.
Ja.
Og så fandt man altså ud af, at man fik den erfaring, at man altså ikke kunne få fat på dem igen, når de var kommet på landet.
Ja, for det er jo det, du fortalte. Når man så skulle redde dem eller have dem videre, så kunne man ikke rigtig kontakte dem, for man kunne ikke bruge telefonen, for det, man sad jo og lyttede. Der var jo telefondame.
Ja, der blev telefonsamtaler blev aflyttet, ja. Og man kan jo ikke bare sige, nu skal I komme tilbage, vi skal sende jer til Sverige.
Ja, nej. Så det blev for besværligt at have folk ude.
Ja, så min mor havde forbindelse til to modstandsfolk, der hed Jan og Bøhoff. Helge Bøhoff var politibetjent og i uniform, så han tog ned til Gjorslev og hentede familien Grabowski.
Og så blev det lidt dramatisk.
Så blev det dramatisk, fordi på vejen hjem, der var der vejspæring, hvor Gestapo stod og holdt folk op. I og med, at han var uniformeret politibetjent, så sagde han til Gestapo, disse personer er mine arrestanter. Og så kunne de passere.
Ja.
Så kom de ind til min fars bror, der var på Hotel Grønningen, hvor de overnattede. Og så blev de fulgt til Skudehavnen, hvor de så sejlede over til Sverige. Formentlig Barsebæk, hvor man så registrerede folk i Schävlinge, eller som Bo Lidegaard siger, Kævlinge, i hans bog. Han burde tage lidt kursus i svensk, måske. fordi svenskerne har ikke æ.
Nej.
Men desværre, de svenske arkiver fra Kævlinge vedrørende jøderne er blevet kasseret. Så der skal man altså en tur omkring Stockholm til Riksarkivet for at finde oplysningerne.
Ja, nu gør jeg lige et kort ophold i din beretning, fordi jeg vil også gerne lige have dig til at forklare, hvad er egentlig årsagen til, at du sidder her? Det er fordi, du har fundet noget nyt, du kan fortælle om, som man ikke har vidst hidtil. Eller i hvert fald ikke har benyttet.
Man har ikke benyttet det i særlig stort omfang.
Og hvad drejer det sig om?
Det drejer sig om, at de svenske politiarkiver, de lokale politiarkiver, findes i Malmø og i Lund. Og de fine historikere har altså ikke fundet ud af, at der er bygget en Øresundsbro, og på den kører der noget, der hedder Øresundstog. Så der er...
De har ikke haft forbindelse til disse arkivalier.
De har ikke kunnet finde ud af, at
der faktisk ligger noget meget fint beskrevet materiale.
Ja, det er meget omfattende materiale, og meget intimt meget af det.
Intimt på hvilken måde?
Det er altså på... vedrørende arkiverne for Høgernes, hvor omkring 900 jøder kom over til. Der er der både bevaret fotos af mange af jøderne, der kom til Sverige, og deres rapport om deres overfart. Og det betyder, at vi både får deres navne, deres forældres navne, hvilke både de har været med, hvis de har skrevet det, hvor de er sejlet fra, hvornår de er ankommet i Høgernes, og ikke mindst, hvor meget de har betalt.
Så nu, hvor du er blevet pensioneret, har du haft tid til at kaste dig over det, så det har været en guldgrube for dig?
Det er en guldgrube af informationer.
Ja.
Og specielt det med betaling har jo været et kritikpunkt.
Ja, at man ligesom har sagt, at man slog plat på det, at man skulle redde jøder. Ja. Og hvad kan du fortælle om det?
Der kan jeg jo se, at folk har jo været meget... De har beskrevet meget nøje, hvor meget de har betalt for overfarten. Det kan jo selvfølgelig også være, at de har betalt andre beløb for at komme til Gilleleje, som var den hovedsagelige udskibningsstedet fra Danmark. Eller Smidstrup. Og Smidstrup, det var der, Lyngbygruppen var involveret i overfarterne. Og også fra Humlebæk tidligere. Og jeg kan jo se, at mange skriver, at de intet har betalt, og endnu flere, at de har betalt 300-400-500 kroner. Nogle af advokaterne, som har betalt 1000 kroner, fandt beløbet meget rimeligt. Og så kan man jo ikke komme som historiker nu her 50, 60, 70 år senere og sige, at man røvede jøderne, hvis de selv fandt, at det var rimeligt. Det er
Jens, om redningen af jøderne og at nogle mennesker har talt om, at man ligesom udnyttede situationen i Danmark i forbindelse med redningen og hvor meget man skulle betale for at komme over sundet.
Ja. Det er blandt andet en bog, som hedder Den dyre flugt. Men idéerne fortsætter med at florere i den populære presse og i film. For eksempel i den nye film, som kommer op om 2 måneder, der hedder Fuglene over sundet, hvor Nicolo Donato, der er instruktør, og som er i familie med en af dem, der redde jøder over, hævder, at jøderne blev udbyttet og udnyttet. Og det ser jo ud til slet ikke at være tilfældet, når det kommer til stykket. Altså folk betalte måske ingenting, måske 500 kroner. Det var svarende til en månedsløn. Og mange kom også af med 1000 kroner. Og en advokat, som jeg har set beretningen fra, siger, at det var meget rimeligt at betale 1000 kroner.
Det var jo meget farfyldt også.
Det var meget, meget farfuldt. Og i det beretning, jeg har set i Rigsarkivet, der står, at fra de jøder, der blev sejlet over, at de gang på gang sejlede ind i tyske inspektionsskibe, som de undgik at blive opdaget af. Og der var også flere fiskere, der blev arresteret i Helsingør, men blev løsladt. Men det var jo ikke nogen sikkerhed for, at man, da det skete, at man ville blive frigivet. Altså, det var en meget farefuld ting. En anden ting var også, at når man kom til Sverige, så var det jo ikke sikkert, at man ville få sin båd tilbage. Den kunne blive konfiskeret, man kunne blive sat fast. Svenskerne var jo ikke begejstret for at modtage alle de her både med tvivlsomme passagerer. Man må huske på, at jøderne var jo ikke de første, der kom til Sverige. I september kom der jo mange illegale, almindelige danskere, hvor mange var spioner. De blev så sendt op langt nordpå i en speciel lejr. Nogle af dem var jo også modstandsfolk, og de blev også sendt i fængsel. Så det var, der skældede man altså skarpt med, at jøderne fik en særstilling i Sverige. Og de svenske rapporter fortæller også, at ganske almindelige svenskere skrev telegram til det svenske politi, at vedkommende var velkomne hos os. Det vil sige, at svenskerne ud af egen lomme betalte for opholdet i Sverige. Men det var ikke alle svenskere, der var lige glade for at have jøder boende i Sverige. For eksempel på Lunds Universitet var der en helt nazistisk organisation, som var meget begejstret for at kunne chikanere jøderne, der bosatte sig i Lund. Så det var bestemt ikke
at Sverige var delt.
Sverige var meget delt, og det var først efter, at tyskerne led modgang i krigen, at man begyndte at se, at måske var der lys forude for, at tyskerne ville tabe krigen.
Så vendte stemningen, ja, generelt.
Netop. Og det er jo også det, der sådan set er baggrunden for, at danskerne gik ind og reddede jøder. De norske jøder blev arresteret en måned før, et år før, næsten samme tid, og de fleste omkom i Auschwitz. Og blandt andet en af dem, der omkom, var Bærensons mosters familie på 5 personer, der omkom i Auschwitz. Og også hans bror. Så det har bestemt ikke været muntert for ham at være noget nær den eneste overlevende af hans familie.
Men du vil gerne tale noget mere om Lyngby-gruppen.
Ja. Altså, Lyngby-gruppen er jo kendt for den her bog, Oktober 43, skrevet af Åge Bertelsen. Og den skrev han umiddelbart efter krigen, ud fra notater, som han gjorde under krigen. Men sådan set var det ikke ham, der var den centrale person i Lyngby-gruppen. Hans kone, Gerda, var den, der kunne huske det hele og vidste, hvor hvem som helst var gemt af vejen. En anden person var også hans... nogle andre personer, der var vigtige, var Inga og Svend Norrild, som boede i Sorgenfri. Han var lektor på Christianshavns Gymnasium. Og hos dem, der boede familien Sompolinski og Katzenstein. Det var sådan nogle specielle huse, der var indrettet med en stueetage. Og oppe ovenpå var der sådan en hemmelig lejlighed, hvor man så kunne gemme jøderne. Og jeg kender husene, fordi min egen tante boede i et af de huse. Deres beretning er bevaret af familien, og jeg har den. David Sompolinski var en anden, som var betydningsfuld i Lyngby-gruppen. Han kendte jøderne i København og kunne sende dem til Lyngby-gruppen. Og det vil sige, at ude foran Bertelsens hus, der samlede der pludselig en hoben af cykler. Og min mor sagde til Bertelsen, skal I ikke se at få alle de cykler væk? Det er jo en invitation til, at Gestapo skal komme og undersøge, hvad I laver. Så sagde han, nej, det er med vilje, fordi så ved jøderne, hvor de skal henvende sig.
Ja.
Og David Sompolinski har også indgivet en rapport til Yad Vashem, som jeg også har fået. I den omtaler han sådan set ikke Bertelsen, men kommunehospitalets personale. Og det er en anden ting, som er betydningsfuld for Lyngby-gruppen, fordi Lyngby-gruppen var nært tilknyttet hospitalsgruppen med Richard Ege og også Bispebjerg Hospital. Min mor havde de her... Jan og Bøhoff rendende, og de var også nært tilknyttet det, der hed Helsingør Syklub. Og en af forbindelsesledende var Fritz, ham der blev myrdet inde på Christianshavn. Som var forbindelsesleder. Ham, der hed Citronen, efterfulgte ham i jobbet med at skaffe folk til transporterne i Helsingør.
Også kendt fra filmen Citronen og Flammen, ikke?
Ja, ja. Altså, godt nok er, skal man ikke tro alt, hvad der er på film.
Nej.
Der er en vis kunstnerisk frihed.
Ja, men det er vel også i orden.
Ja.
det ja.
Men, og så en anden ting også er det her med, at hvem var de jøder, der egentlig kom til Sverige? Var de egentlig danskere? Det kan de svenske arkivalier også vise.
Noget
fordi mange var statsløse, og endnu flere var faktisk født i Vitebsk eller i Rusland, eller i Polen, Warszawa, i Tyskland, i Østrig, Wien osv.
Forstået sådan, at de var kommet til Danmark som flygtninge og var blevet her, men de havde ikke fået dansk statsborgerskab.
De havde ikke fået dansk statsborgerskab, og dem, der havde fået, var måske gift med en dansker, og måske proforma gift, det kan man jo ikke vide. Og det var en betydelig gruppe af flygtninge. Jeg vil skyde på, at omkring 20% slag på tasken var statsløse, og andre 20% var født i Østeuropa eller Tyskland.
Kan du se det på de der, i de der Høgernes arkivalier?
Ja, Høgernes og Malmø og, og alle. Altså de,
der er det nøjagtigt beskrevet.
Der er nøjagtigt beskrevet, hvor de er født henne.
Ja.
Og deres statslige tilhørsforhold.
Ja.
Så det er,
så du mener det der med, at man har altid skrevet danske, men mange af dem var født andre steder?
Ja, det var... Det her med danske er lidt af en tilsnigelse.
Ja.
Det knytter sig så igen til, hvordan den danske stat forholdt sig til østeuropæiske og tyske jøder. Frem til 1938, der var grænserne forholdsvis åbne, og derfor kunne David Sompolinski-familien, der kom fra Polen, Warszawa vist nok, de kunne komme ind i landet. Men efter 1938,
blev
grænserne lukket, og det danske statspoliti gjorde alt for at få jøderne ud af landet, hvis de var kommet ind. Og man skulle i hvert fald sørge for at holde de mange udenlandske jøder væk. En af de sidste, der kom ind i landet, det var Hanna Skops familie, der var fra Tyskland.
Hanna Skop var jøde og psykolog, ikke?
Hun var ansat på
Karolineskolen
som lærer, ja. Og hende, hun har fortalt mig en hel del om familien. Plus, at jeg har set deres sager i Rigsarkivet. Det er igen et problem for forskerne, at de her sager er vanskeligt tilgængelige i Danmark, i det danske Rigsarkiv. For det første skal man finde dem i indholdsfortegnelsen, og den er på 500 kasser, så man skal lige pludselig søge om tilladelse til at se 500 kasser for at finde de rigtige personer. Og derefter skal man så søge om tilladelse til at se personsagerne, og det er ikke lige til at få lov til det. Som regel giver de adgang til historikere, men selv beslægtede kan ikke få lov før efter 75 års reglen er opfyldt. Så til gengæld i de svenske arkiver,
der kan man frit gå ind.
Der går man frit ind. Du kommer ind med fru og Freide, lægger bestillingssedlen, og lidt efter har du 5 kasser med materialer fra Høgernes. Samme dag, det vil sige, at man behøver ikke at sidde der og vente i månedsvis på tilladelser.
Og der fandt du materiale om Hanna Skops familie, eller hvordan?
Også det, ja. Fordi det var meget spændende. Deres familie sejlede fra alle steder i verden, fra Holbæk.
Aha.
Og det var jo lidt underligt, men det skyldtes formentlig, at hendes onkel var læge og havde en tilknytning til nogle læger nede i det område. De sejlede så... Det er jo næsten 100 kilometer, de har sejlet, og ikke bare de 5 kilometer fra Helsingør til Helsingborg. Og der blev sejlet 2 gange. Hun siger, at de måtte betale 1000 kroner. Det skal vi er lidt vanskeligt at se ud fra papiren, om det er korrekt. Fordi mange gange så er det sådan, at de skriver 1000 kroner, men så deles det op på alle familiemedlemmerne, der er med.
Ja.
Og derfor kan man ikke helt stole på, hvad der står.
Om det er per person eller per familie.
Ja. Og det er meget, mange interessante personer, der er ankommet i Høgernes. Der er også nogle personer, der undgik at blive registreret, har jeg bemærket. Blandt andet Carl Madsens kone, som egentlig hed London. Hun blev ikke registreret, men hun kom altså til Mølle. Og det var jo lidt beklemmende at ankomme ubekendt i Sverige, fordi så havde man jo hverken penge eller pas eller noget som helst.
Og man skulle vel registreres ved ankomsten?
Ja, man skulle også have penge og bolig og så videre. Ja. Så det var en meget stor organisation, som svenskerne satte på benene. Det er virkelig enestående, hvad svenskerne gjorde, og vi har ikke ydet nok tak endnu, synes jeg. Mm.
Jeg har i dag Jens Ulf i studiet. Jens Ulf er historiker, og hans mor var med i Lyngby-gruppen, og deraf kommer hans interesse for, hvem der redde jøderne, for motiverne og baggrunden. Jens, det er jo egentlig meget mærkeligt, fordi jeg mødte dig jo på den jødiske begravelsesplads i Møllegade, hvor vi var til en rundvisning. Og så henvendte du dig til mig og sagde, at du havde fundet nogle nye ting omkring redningen af de danske jøder.
Jamen, det er ganske rigtigt. Altså, jeg har fundet et stort arkivmateriale i de svenske arkiver, og også i det danske Rigsarkiv. Jeg har tidligere talt om de svenske arkiver. Det er politiarkiver. Og Sverige var opdelt i lokale distrikter, sådan at man skal ind i hvert enkelt lille lokalområde for at finde sagerne. Og det er ikke alle lokalarkiverne, der er bevaret. Til gengæld så er de danske arkiver interessante, fordi man har nogle historikere har opbygget interviewsamlinger med en række danske jøder, der blev reddet. Det er den gamle rektor for Christianshavns Gymnasium, Ole Barfod, som faktisk ansatte mig i mit første job, som efter jeg fik taget historieeksamen på Københavns Universitet. Jeg vidste desværre ikke dengang, hvilken indsats han havde ydet for at bevare de her dokumenter.
Du kendte ikke hans baggrund på den måde.
En anden samling er interviews med de her Hekaluts og Alia-børn, som Jørgen... hvad den hedder? Kan vi lige hoppe? Som Jørgen Hestrup... skal jeg sige igen til det? Jørgen Hestrup har lavet en stor samling af interviews med Hekaluts og Alia-børns erindringer. Det er både fra Danmark og fra Israel og Sverige, at der er en hel mappe fuld af interviews. Der er også interviews med, eller rettere sagt politirapporter, af de jøder, der kom fra Theresienstadt, som havde været arresteret, som også var udlændinge. Altså både Hekaluts, og det var meget deprimerende at læse. De ville alle sammen immigrere til Israel, og havde ikke lyst til at bosætte sig i Danmark.
Efter krigen,
efter at de havde været i koncentrationslejren i Theresienstadt. Men nu omtalte du besøget der på den jødiske kirkegård, og der ved samme lejlighed fik jeg forbindelse til en dame, der er født Schottlander. Og jeg spidsede straks øren, fordi Schottlander-familien kom over med Niels Bohrs overfart. Det kan jeg se ud af de svenske politiarkiver. Der er det interessante, at Niels Bohrs overfart var ikke den eneste, der... Der var to andre overfarter, der lignede Niels Bohrs overfart. Nemlig, at folk blev samlet i Sydhavnen i et lille hus, hvor de så blev ført ned til stranden, hvor de så kom i en lille robåd, som førte dem ud til en fiskekutter. Den første overfart skete så en omkring en uge før Niels Bohrs overfart, og altså længe før Dugwitz advarslen. Og i den overfart var en meget interessant person, Walter Rothenberg, som var søn af Hugo Rothenberg, som Bent Blüdnikow, der er journalist og historiker, har skrevet en bog om. Og med det samme var jeg jo i gang med at finde Rothenbergerne, og en af dem, jeg fik fat i, var Helle Rothenberg, som er den, der har givet Bent Blüdnikow materialet til bogen om Hugo Rothenberg, som var en handlende i skind og huder, som var gode venner med Göring, og som derfor ikke behøvede at få et J-stempel i sit pas, så han kunne rejse rundt omkring i Europa uden at blive antastet.
Hvor kom han fra?
Han var egentlig fra Tyskland, men havde bosat sig i Danmark, og det lykkedes ham at få nogle søstre ud, som følge af venskab med Göring. Der var andre familier, der anklagede ham for at have svigtet deres familie, som endte i Auschwitz. Og det kan man jo selvfølgelig sige, at det var chokerende for dem. Men Hugo Rothenberg kunne jo ikke hekse.
Han kunne kun bruge sit eget venskab, eller hvad det var.
Han kunne kun bruge
sin egen forbindelse.
Ja. Han var også i forbindelse med de jødiske organisationer, de internationale organisationer, og arbejdede for dem. Så kan man læse videre om det i Bent Blüdnikows bog. Jeg tror, den hedder Som om de ikke eksisterede. Sådan noget i den stil. Men altså, Walter var åbenbart sendt over som prøveklud på, om man kunne komme over på den måde. Sikkert.
Til Sverige.
Ja. Der var en lille håndfuld mennesker, og de her Shotlander-familien skulle også have været med, men der var to børn, og de begyndte at skrige, da de skulle ombord på båden, så de blev nødt til at vende tilbage, og derfor kom de med Niels Bohrs overfart.
Hvor mange var der med på den overfart? Ved du det?
Der var omkring 20 personer.
Ja.
En af dem var Dr. Hofmeier. Der var ret mange mennesker på den båd. Det er ikke kun de svenske arkiver, der beskriver denne her overfart. Den søkaptajn på det svenske orlogsskib, der hjalp Bohrs, har også givet en erklæring om, hvordan Niels Bohr kom til Sverige. Desværre er den fyldt med faktuelle fejl, men det generer ikke store ånder som mig. Altså det, han skriver, det er, at der faktisk var en tysk marinefartøj på jagt efter Niels Bohrs overfart, og i og med, at han havde fået øje på fiskebåden, så afskar han den tyske båd for at fange Niels Bohrs overfart.
Mm-hmm.
Jeg tror, det var den 29. september.
Ja.
Men Niels Bohr havde ventet med at tage afsted, fordi han havde jo alle de her folk at tage i betragtning, som skulle hjælpes på Niels Bohr-instituttet.
Og hvem var det? Var det professorer?
Det var først og fremmest også hans egen familie.
Ja.
Og han havde en hjælper, der hed Stefan Rosenthal. I de svenske arkiver er der en større historie, om, hvor Rosenthal fortæller om sin livshistorie. Han var Niels Bohrs højre hånd, når Niels Bohr skulle have nogen til at hjælpe sig til at skrive sine rapporter, og så det var blandt andet Stefan Rosenthals, der kunne skulle det. Han kom faktisk allerede i beknep under 1. verdenskrig. Han var polak og endte op i Danmark, fordi pludselig så lukkede grænserne under 1. verdenskrig. Så kom han vist nok tilbage til Polen. Men så var han igen uheldig med, da krigen begyndte at være i Danmark. Så der på den måde blev han reddet til Danmark. Og der var mange andre, der også var der var på hans institut. Og
dem fik han med på den båd?
Altså det,
eller blev de reddet før ham?
De blev reddet efter ham.
Efter ham, ja.
Men det er også sådan, at Niels Bohr ikke bare sad passiv og så til, mens at nazisterne gik løs på jøderne.
Fordi både ham og hans bror, de var meget aktive.
De var meget aktive. De begyndte allerede med Hitlers magtovertagelse i 1933. Der tog de til Tyskland og så, hvordan deres jødiske kolleger blev mishandlet og blev frataget deres stillinger som professorer, både i Berlin og også specielt i Göttingen. Og Göttingen var nok det førende universitet, der havde med fysik at gøre. Omkring en fjerdedel af alle fysikerne i Göttingen var jøder, og dem hjalp Niels Bohr og det internationale netværk af fysikere med at komme ud af Tyskland i tide. Altså allerede.
Og det var dem, der senere var med i Manhattan-projektet?
De kom blandt andet til Manhattan-projektet i USA og var med til at udvikle atombomben.
Og du nævner navne som Hilde Levy og James
Hilde Levy
Frank.
Kom til København og blev i København. Først så havde Niels Bohr ingen penge til hende, men hendes far sendte, så længe han kunne, penge til hende, så Niels Bohr havde en gratis arbejdskraft der. Og hun blev sekretær for James Frank, som var den første fysiker, der lavede en kontrolleret atomkernenedspaltning. Det, der fører til, at man kan have atomkraftværker.
Ja. Og så var der Enrico Fermi og Edvard Teller.
Enrico Fermi han fik Nobelprisen, og Niels Bohr fortalte ham, at han ville få den her pris, sådan at han kunne tage sin familie med sig. Så det så ud som om, at de alle sammen ville til Stockholm, men bagefter så tog de båden til New York.
Ja.
Og han var i Chicago, og det berømte fysikerlaboratorium hedder Fermi Lab i Chicago.
Ja, ja. Opkaldt efter ham.
Opkaldt efter ham.
Og så var der Edvard Teller.
Edvard Teller var i København, og han lærte sig også noget dansk.
Han var brintbombens opfinder.
Han opfandt ikke atombomben, men brintbombens opfinder.
Ja.
Og han var en meget kontroversiel person under den kolde krig. Det var en meget betydningsfuld indsats, Bohr lavede. En anden person, han hjalp, var Frisch, og nu må vi lige stoppe lidt.
Vi talte om brødrene Harl og Niels Bohr, der lavede en stor indsats, også for at redde jøder, blandt andet de fysikere, der var med i Niels Bohrs gruppe på instituttet, ikke?
Niels Bohr sørgede for at få kendte fysikere ud af Nazi-Tyskland. Og det var blandt andet James Frank fra Göttingen Universitetet, og Otto Robert Frisch,
som var
fra østrigsk
Hamburg. Engelsk kernefysiker,
ja.
Ikke?
Nej, han var af østrigsk oprindelse,
ja.
Og han var nevø af Lise Meitner,
ja.
Som også var en kendt atomfysiker.
Og han flygtede i 33 til København.
Ja, han kom til København i 33, og Lise Meitner kom i 1938 Og der var grænserne altså ved at være lukket. Hun havde troet, at hun var sikker, fordi hun var østrisk statsborger og havde østrisk pas. Men ved Anschluss, der var hendes pas jo blevet ugyldigt.
Ja.
Og så var gode råd jo dyre. Hvordan kom hun ud af Nazi-Tyskland? Det gjorde hun ved at tage et tog til Holland. Og ved grænsen, der stak hun paskontrollen sit ugyldige østrigske pas. Men hun havde kun 10 mark på i lommen, så hun passede til det her med at være endags turist. Så det lykkedes hende at komme over grænsen, og derfra så tog hun fly med bævende hjerte, tog hun fly fra
Holland.
Fra Holland til København, hvor hun blev modtaget af Niels Bohr. Hun frygtede jo, at de blev nødt til at nødlande i Tyskland. Og derfra, Niels Bohr havde sørget for, at hun fik ansættelse i Stockholm på universitetet deroppe. Da så, og det var altså i sommeren 38, Niels Bohr havde inviteret hende til juleferie der i 38. Men det blev ikke til noget, fordi Danmark havde lukket grænserne for jøder uden gyldigt pas. Så derfor måtte Otto Robert Frisch tage op til Göteborg-området og fejre jul sammen med Lise Meitner. Og da han kommer der, så står Lise Meitner med et brev i hånden fra Otto Hahn, fra som hun havde samarbejdet med i Berlin, at der var sket noget mærkeligt under et eksperiment, og de kunne ikke forklare, hvad der var sket. Og det kunne hun lynhurtigt tolke som, at der var sket en kernespaltning af et atom. Og under det var der sket det, at en lille smule stof var forsvundet. Og Lise Meitner havde været til foredrag med Albert Einstein, så hun vidste, at der var den her formel M, lige med, hvordan er det, den her berømte formel, og når der forsvinder noget masse, så skal man altså gange med kvadratet på lysets hastighed, sådan at der vil ske en kæmpe eksplosion, hvis stof forsvinder. Og så det var så den her sammenhæng mellem Einstein, Lise Meitner og de tyske forskere. Og da Otto Frisch kommer tilbage fra juleferie, der står Niels Bohr og hører, nå, hvad der så er nyt. Og så forklarede Otto Frisch så, at der var sket det, at der var sket en kerne kernesmeltning.
Smeltning.
Eller altså, atomkernen var spaltet. Og Niels Bohr så på panden og sagde, hvorfor har vi ikke tænkt på det før?
Ja.
Og umiddelbart efter, så tog han damperen til New York, og de havde godt nok talt om, at de ikke ville røbe det over for amerikanerne, men det glemte de undervejs. Så Niels Bohr kommer så til USA, og straks går alle atomfysikere i gang med at undersøge denne her atomspaltning. Og Niels Bohr sidder så i Einsteins kontor på Princeton University, og der finder han ud af, at det var ikke normalt uran, der var blevet spaltet, men denne her lille isotop var det 135 eller så, som var kunne spaltes. Men i og med, at det var iblandet det mere gængse uran, så kunne det ikke bruges til at lave en atombombe. Man skulle bruge det her specielle isotop uran. Og han mente ikke, at det kunne lade sig gøre at få de specielle isotop adskilt fra normal uran. Der tog han bare fejl, fordi de amerikanske ingeniører fandt hurtigt ud af en metode til at adskille dette specielle uranisotop, sådan at man kunne få så meget uran så til at lave en atombombe. Og der skulle ikke så meget til, som Otto Robert Frisch mente. Han mente, det var, der skulle sådan nærmest en bil. Det skulle være en mængde på størrelse med en bil, altså 500 kilo. Men det var kun få kilo, der skulle til af det her stof for at lave en atombombe. Og det var denne her atombombe-type, der blev til atombomben over Hiroshima. Niels Bohr var meget imod, at man brugte denne her atomvidenskab i krigsøje med, og han mente, at amerikanerne skulle fortælle russerne om det for at skabe en tillid. Det mente Churchill til gengæld ikke. Han ville overhovedet ikke tale med Niels Bohr. Han syntes, han var en komplet idiot i den virkelige verden, vel at mærke. Og Niels Bohr skrev et brev til FN om, hvad man skulle gøre med det her. Man blev nødt til at lave et samarbejde, fordi de her bomber kunne udslette menneskeheden. Til gengæld, det mente de amerikanske og engelske politikere ikke, og derfor fik vi det her internationale våbenkapløb under den kolde krig, som heldigvis ser ud til at være overstået. Så det var en meget betydningsfuld gerning. Det er nok det mest betydningsfulde jødiske bidrag til verdenshistorien, der er sket. Niels Bohrs indsats for atomvidenskaben.
I dag er Jens Ulf Møller, som er historiker. Du har undervist på Københavns Universitet. Du er egentlig uddannet i USA. Og du sidder her og fortæller en del af verdenshistorien. Du har blandt andet nævnt, at Harald Flinter, som var en amerikansk journalist, han har skrevet bogen Rescue in Denmark. Og efter han har hørt Werner David Melchiors beretning under Eichmann-sagen. Og han foranledede, at CBS sendte et filmhold til Danmark. Og der er noget, der er blevet din hjertesag der, Jens.
Ja, det interessante ved filmen er, at han hørte jo altså Werner David Melchiors beretning under Eichmann-sagen. Og det imponerede ham så enormt, så han begyndte at studere redningen af jøderne i Danmark. Og det er den hans bog, mere end nogen anden, som nok har gjort, at redningen af de danske jøder
er blevet kendt
i USA. CBS sendte så et filmhold til Danmark, og der satte de sig i forbindelse med filmselskabet Laterne Film, som er delvis jødisk, og som gofer havde de en ung mand, der hed Benny Kortsen, som hjalp dem med at få lavet den her film.
Og det var, filmen var 2½ time, sådan en tv-program, ja. Og man viser blandt andet rabbiner Markus Melcher, som gentager meddelelsen i synagogen, og man viser flygtninge og medlemmer af Helsingør Syklub og så videre.
Ja, og det sjove ved det er, at i forbindelse med Helsingør Syklub, der står Benny Kortsen ved siden af ham, der sejlede ham til Sverige. Ikke sådan, at pludselig så, uden at vide det, så står de to ved siden af hinanden. Ja. Benny Kortsen, der blev reddet, og ham, der reddede ham.
Ja.
Og alle de her folk, som man læser om i Helsingør Syklub, de deltager i filmen.
Men altså, hvorfor du fortæller mig, at filmen kun blev vist for 50 modstandsfolk i 1963. Hvad er årsagen til, at den ikke er kommet ud til et bredere publikum?
Det er janteloven. De her folk, de sagde, mente, at folk ville blive pege fingre af dem, fordi der var så mange andre, der havde gjort noget, som også skulle have været nævnt, og de ville ikke stå frem som nogen og prale med, hvad de havde gjort. Eftersom de alle sammen er døde nu, så er der hverken prale eller noget som helst, men det er et historisk vidnesbyrd om, hvem de personer er. For eksempel står Gersfeldt i haven, for Gersfeldt var den læge, der gav børnene indsprøjtning og hjalp flygtninge til at komme til båden til Sverige. Han står i sin forhave med stok og fortæller om, hvad han gjorde, og der er ikke nogen andre, der har set levende billeder af Gersfeldt.
Så den har en stor historisk betydning?
Den har
betydning.
Meget stor historisk betydning.
Men er der noget med, at den eneste, der har filmen, det er Benny Kortsen?
Benny Kortsen er den. Han fik forærende originaloptagelsen, 16mm kopien af filmen.
Og hvor befinder han sig? Lever han?
Han lever de bedste velgående i Los Angeles. Og jeg har set ham flere gange i New York, hvor jeg også fordriver tiden. Han vil meget gerne stille filmen til rådighed, men han vil gerne have nogen til at betale for at få lavet en kopi, der kan bruges. Der findes en meget dårlig internetkopi på 8 megabytes på at få presset det ned til at passe til en time, så kan man nok forstå, at det er en meget dårlig kvalitet.
Så du arbejder på at få lavet en kopi af filmen,
ja,
som Benny vil stille til rådighed?
Ja. Og nogle af de andre personer, der er med på den film, jeg traf Henrik Guttermann, og så sagde han pludselig, det er min far, det er min mor,
han havde heller ikke set filmen.
Nej, der er ikke nogen, der har set filmen i Danmark.
Det er der ikke.
Jeg har spurgt på Filmmuseet.
Ja.
De kendte ikke noget til den. Jeg spurgte Danmarks Radio. De kendte ikke noget til det. Der er ingen i Danmark, der kender det, bortset fra dem, der har skrevet en bog om Syklubben. Det er en bog, som
som er skrevet af Karina Søby Madsen og Søren Guldmand.
Ja, og man kan finde den på biblioteket. De har godt nok et par eksemplarer tilbage. Og så jeg var lige op og besøgte dem, og så fik jeg bogen,
ja,
af dem. Så det er...
Har du forelagt det den jødiske menighed, eller jeg så man kunne finde nogle sponsorer måske?
Jeg fortalte det til den jødiske formand under den her jødiske festival, og skrev til ham også.
Rosenberg.
Jeg håber,
at han vil gå videre med det.
Ja.
Ja. Så en anden ting, som du har fundet frem til, det er jo det der med den svenske mindebog.
Ja, det er svenskerne.
Og den hedder Glöm oss inte.
Ja.
Og det er en bog om forintelsen om mindesmonumentet i Stockholm, fordi man nemlig i Stockholm har lavet et mindesmærke med navnene på alle dem, der omkom.
I Auschwitz.
I Auschwitz.
Det vil sige ikke alle, men dem, som
Jamen, jeg mener dem, som havde kontakt af svensk baggrund, var det det? Ja,
altså de svenske jøder, som havde mistet familie i Auschwitz, det er dem, der er blevet noteret.
Og det er et meget, meget smukt mindesmærke.
Det er et meget smukt mindesmærke, umiddelbart nær ved den synagogen i Stockholm. Og jeg fandt frem til bogen, fordi Hanna Skop havde et kopi af bogen, og hendes familie er nemlig omtalt i bogen.
Ja.
Fordi hun blev, og hendes familie, nærmeste familie, blev reddet som blandt de sidste jøder, der kom ud af Tyskland.
Aha.
Men hendes fars bror og brødre og søstre og deres familier, de omkom i Auschwitz.
Ja.
Det mærkelige ved det er, at hendes far faktisk var født i Auschwitz. Før der var, overhovedet var tænkt på at lave lejre der.
Ja, ja.
Så.
Og du har sådan set et ønske om, eller det undrer dig, at man ikke har lavet et lignende mindesmærke i Danmark, ikke ja. over
de
jøder, der er omkommet i Theresienstadt.
Ja, eller i det hele taget dem, de jøder,
der er omkommet under 2. verdenskrig.
Ja, som man har kendt.
Ja.
Det synes jeg, de fortjener at få et minde. Ikke kun for at mindes dem, men også for at det erindrer os andre om, hvor galt det kan gå, når man forfølger befolkningsgrupper. Og det er jo også noget, vi er inde på i dag med at lukke grænserne. Det er der jo altså så fortil for fra
38-39.
Og de katastrofale følger, det får for dem, der bliver lukket ude. Det er på samme måde, at vi tænker ikke på, hvilke konsekvenser det har. Nærmest tværtimod, så kan vi jo leve meget bedre selv.
Men det giver jo også et dilemma i dag, fordi de fleste danske jøder har en flygtninge baggrund gennem deres familie, og samtidig så er der jo det problem, at de fleste flygtninge, der kommer i dag, er muslimske flygtninge, og det har jo givet noget antisemitisme og forfølgelse og ubehageligheder, ja. Så det er jo et stort dilemma, men du har din egen mening omkring de ting.
Jeg synes, at muslimerne burde lære af jøderne, hvordan man skal opføre sig i Danmark. Man skal ikke bare begynde at skyde folk på gaden. Man skal prøve at assimilere sig så godt man kan. Prøve at få jobs, klare sig selv, og på den måde finde en plads i det danske samfund.
Fordi
det gjorde de danske jøder nemlig. Det var jo ikke sådan, som man ser fremstillet i for eksempel DR's programmer om jøderne, at de alle sammen boede i Borgergade og de
kvarteret.
Værste kvarterer. Det fortæller de svenske arkivalier også, at faktisk var jøderne bosat overalt i byen, og faktisk var der en meget stor koloni i Hellerup Charlottenlund kvarteret. Og det var blandt andet omkring, hvor Harald Bohr boede. Og Harald Bohr var meget betydningsfuld for redningen.
Niels Bohrs bror.
Ja, han var matematiker og meget anerkendt matematiker på Matematisk Institut på Københavns Universitet. Han hjalp en række kendte tyske
jøder.
Matematikere til Danmark.
Ja, det var det, vi omtalte før. Ja,
ja. Ja. Det vi fik ikke sluttede med det. En af dem, han hjalp, var Konant, hed han. Han kom til ham med hjælp. Harald Bohr, han havde et sommerhus i Fyns Hav, hvor det var uden vand og el og telefon. Men der sad så denne her berømte matematiker og blev hjulpet til at flygte til New York, hvor han lagde navn til Konant-instituttet, der er det matematiske institut på New York University.
Men tilbage til det med flygtningesituationen, når vi sammenligner med de jødiske flygtninge, der kom til Danmark i tidens løb. Der var det utænkeligt, at man ikke arbejdede, og man ikke bidrog, og der var ikke noget med, der blev taget særlige hensyn til, hvad man spiste, og man skulle gå ind og påvirke samfundet. Men det største ønske, man havde, var at være dansk.
Ja. Så vidt det kunne lade sig gøre.
Ja.
Men det første problem var bare at komme ind i landet.
Ja.
Og de danske myndigheder var influeret af nazister.
Nu taler vi om 2. verdenskrig igen. Ja. Ja.
Altså de få sager, jeg har set med jøder, der ville folk gerne oprette deres egen virksomhed. Men Grossersocietetets udvalg, som skulle bedømme de sager, der sad prominente nazister i
som man
komiteen.
Ønskede dem ikke.
Ja, så for eksempel var en af dem ham, der skulle, hvis nazisterne havde lavet en dansk regering, så skulle han have været handelsminister. Mm-hmm.
Det var forberedt.
Det var forberedt, ja. Og han står også i de her bøger om nazister i Danmark. Jeg nævner ikke navne, fordi der er navneforbud.
Aha. Men du ved, hvem det er.
Ja. Ja. Men grund til, at man finder sagen, det er, at det ligger på personsagerne.
Aha.
De her indberetninger om, hvem der... Hvad, og det er meget skrappe oplysninger, der står.
Ja.
Den første bemærkning er ikke, han er ingeniør, han er advokat. Nej, der står, han er jøde, er den værste skuffe, og så videre.
Aha.
Og det er jo ikke pænt at se, når det er et officielt dokument, som i virkeligheden kunne afgøre, om han skulle være sendt tilbage til Tyskland eller ej. Det der er vigtigt med omkring jødetransporten, det er, at det er folk, der har ydet en personlig indsats. Det er ikke Danmark, der er gået ind og reddet jøderne.
Du mener, det er de enkelte danskere? Altså,
ja, det er
modige
de enkelte,
mennesker,
netop, ja.
Som har villet hjælpe.
Ja. Det er sådan, som min mor, Åge Bertelsen, dem er oppe i Helsingør.
Og de havde jo baggrund i modstandsbevægelsen og kontakt til mange...
Nej, det er ikke rigtigt.
Det er ikke rigtigt.
Det starter... Altså Helsingør Syklub starter udelukkende for at hjælpe jøderne.
Og
før den tid havde man ikke nogen forbindelse til modstandsbevægelsen.
Men det kom?
Det kunne ikke undgås.
Fordi man skulle samarbejde?
Ja.
Ja.
Så de her overfartsorganisationer, Øresundstjenesten, HH-ruten osv., de blev oprettet i forbindelse med jødeforfølgelsen.
Ja.
Så der har tyskerne skudt sig selv i benet ved at angribe jøderne.
Ja.
Fordi pludselig så...
Så vågnede Danmark op.
Så vågnede danskerne op, og det var ikke nok med, at der blev transporteret jøder til Sverige. Der blev også sendt folk tilbage. Plus at våben og ammunition...
Når du siger, der bliver sendt folk tilbage, er det så for at hjælpe med at redde? Eller?
Det er modstandsfolk, det er forskellige, der skulle forhandle osv.
Ja.
Men der blev altså også sendt meget store våbenladninger fra Sverige til Danmark.
For at hjælpe modstandsbevægelsen?
Ja. Ja. Men det var altså jødeforfølgelsen, der lagde grunden til det.
Ja. Hvor man pludselig altså kunne se, hvad man var nødt til at gøre en indsats. For det kunne man simpelthen ikke acceptere.
Ja, men også fordi folk havde svært ved at sidde der med hænderne i skødet, og så se resten af verden kæmpe omkring sig. Og så Danmark bare lå og festen af.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså samarbejdspolitikken.
For i begyndelsen var det meget få, der gjorde modstand.
Der var bogstaveligt talt ingen modstand.
Nej.
Og der er vi jo inde på samarbejdspolitikken, som
var meget komfortabel at have.
Den forrige statsminister Fogh angreb meget kraftigt. Og der skal man altså også tænke på, at man skal have den mand sko på, som har skulle tage beslutninger. Det var en meget vanskelig tid at manøvrere politisk. Fordi hvis man tænker på det, altså hvor mange danskere var der, ikke? Det kunne som ingenting have været ført til Auschwitz også.
Ja, man skulle også tænke på den almindelige danskers situation. Hvad var bedst der?
Ja. Ja, Sønderjylland kunne være taget tilbage. Danskerne kunne have været ombragt, ligesom jøderne. Og tyskerne kunne have fået Lebensraum, altså udvide deres område nordpå i stedet for østpå.
Ja, og det ville man jo egentlig gerne.
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Jo, for der var meget mad i Danmark.
Ja. Men det de kunne man jo få danskerne til at lave.
Ja, men det er også det, man havde en stor interesse i at være på god fod med Danmark på grund af fødevareforsyningerne, ikke sandt?
Ja. Så det med at folk går og skriver om, at vi skulle have været mere aktive, det skal man altså tage med et gran salt, fordi det er altså ikke så enkelt at gøre det og forklare det på den måde. Det er, men man
du fortalte lidt om, Jens, at der var noget med, der blev stemplet i folks pas, og de kunne ikke være selvstændige, med mindre de havde fået dansk statsborgerskab. Jeg taler om de jødiske flygtninge.
Ja, de jødiske flygtninge, overfor dem, der fortsatte politiet den stramme politik, hvor de måtte ikke arbejde, og de måtte simpelthen ingenting. Det fortsatte efter krigen, sådan at politiet havde et stempel, hvor der stod, at de måtte godt arbejde, men de måtte ikke drive selvstændig virksomhed. Og det var igen de her erhvervsorganisationer, som stod bag ved diskriminering af jøder. Og så talte vi lidt om flygtningssituationen i dag, at der kunne man måske godt lære som muslim, at der kunne man godt lære noget af jøderne, hvor de prøver at integrere sig, prøver at fungere i det danske samfund, frem for at fremstå som en modpart, som forulemper folk, som
kommer med en masse krav. Ja.
For altså de jøder, vi har i Danmark, det var er nogen, vi meget nødig ville have undværet i dag.
De har sat et stort præg på dansk historie.
Det har været rigtig betydningsfulde. Ikke blot Niels Bohr-familien. Der er familien Hannover. Der var industrialister. Der var ham, der stod for Tuborg. Der var skrædere, der var alle mulige former for
alle læger i dansk erhvervsliv.
Læger, advokater.
Hirsprung.
Ja, der skal vi måske snakke lidt om cigarrene.
Ja.
og ikke mindst med kunst, jo, fordi vi har jo Hirsprungs samling, der er enestående. En enestående samling. Så der er alt muligt grund til at sige, at jøderne har haft enormt stor betydning for Danmark.
Og også, at det er væsentligt, at man får flygtninge, men man skal integreres på en god måde.
Ja, hvis der ikke havde været flygtninge, hvis der ikke havde været udlændinge, hvor havde vi så været? Så havde vi stadigvæk haft stavnsbånd.
Og en bondekultur.
Og en bondekultur, som uden international eksport gør det nok, fordi stavnsbåndet var jo tyske adelsmænd, der kom herop, som ændrede det danske samfund i 1800-tallet. Jøderne kom også og ændrede det danske samfund med bankvæsen og så videre. Det er Binger Grøndal, ikke for at nævne.
Binger var jøde.
Ja. Men det sjove er, at på den ene side er alle jøderne jo kender hinanden i princippet, men når det kom til redningen af jøderne, så kendte de alligevel ikke hinanden. Så det med, at alle jøder hænger sammen, som Hitler påstod, det passer altså ikke helt.
Det var jøder. Et godt samarbejde mellem almindelige danskere og jøder.
Ja, det må man sige.
Jens, til sidst, så vil jeg gerne spørge dig. Det havde jo nogle voldsomme... alle de ting, din mor oplevede der, hvor hun var aktiv og hvor hun hjalp, det havde nogle voldsomme konsekvenser for hende.
Ja, det havde det. Der i februar 1944, kom der en stikker på besøg. Min mor vidste med det samme, at vedkommende var stikker.
Var det på skolen?
Ja, det var på husholdningsskolen.
Ja.
Så sagde hun til sine medarbejdere der, Jan og Bøhoff, tag og skyd hende. Hun er stikker. Så svarede de bare, åh, er du ikke lidt blodtørstig? Nå, ja, det viser, det var det skulle sandt. De altså have gjort, fordi...
De var stikker.
Ja. For da stikkeren skulle have været til Sverige, så nægte hun at gå ombord på båden. Og da den så kommer tilbage, så står hun på stranden og udpeger Jan og Bøhoff, som dem, der er ansvarlige for organisationen.
Over for tyskerne?
Over for tyskerne.
Og hvor var din mor?
Min mor... hvis jeg lige må slutte det... Jan og Bøhoff bliver så arresteret. De kommer til Frøslev og videre til Porta Westfalica, hvor de bliver fuldstændig udmarvet, og de dør kort efter krigen.
Nej.
Helge Bøhoff er omtalt i den her politibog, der hedder In Memoriam, som er på Frihedsmuseet blandt andet. Min mor får besked fra Helsingør, en telefonsamtale, hvor hun får at vide, at Petersen har sagt alt. Petersen har røbet alt. Og hun vidste ikke, hvem det var, og hvem det var besked til. Og så sagde Dr. Strandbygør, det skulle vel ikke være til dem selv. Så de sørger for at få taget alle illegale blade og våben væk
fra skolen.
Og da Gestapo så kommer... så er der intet at hænge hende op på. Hun bliver taget i forhør i Dagmarhus, men klarer frisag, fordi...
De havde ingen beviser.
De havde ingen beviser. Ikke kun det, men også... hun sagde, at det kunne, hun kunne ikke tillade sig at konspirere mod tyskerne på grund af hendes familie. Ja, hvem var så det? Jo, han er chef for Sudetenland. I Tjekoslovakiet. Og så...
Hvem var det?
Han var en jurist, tysk jurist.
Aha.
I min mormors familie var der meget højtstående nazister, blandt andet Theophilus Larsen og en anden slægtning var gift med Albert Speers datter. Hun bliver så frigivet.
Din mor bliver frigivet efter forhøret.
Og straks efter kommer Gestapo tilbage for os og siger, nå, fuglen er fløjet. Går hun i under jorden og kommer til Helsingør, hvor hun bliver overført af folkene fra Helsingør Syklub.
Så hun blev selv reddet?
Hun blev selv reddet. Det var den 3. marts 1944. Da hun kommer til Sverige, får hun et totalt nervesammenbrud, kommer på Karolinska Hospital og får elektroschok, sådan at mange af hendes erindringer formentlig er mistet. Og så kommer hun til det, der hed Scoutskolen. Det var ledelsen i Stockholm havde arrangeret, at der skulle være en spejderskole i Græna. Og der blev min mor økonoma, og de her drenge var jo noget hårdende, fordi nu kom der endnu en nyt koryfæ af en, af en økonomer. De havde slidt to andre op tidligere i løbet af ganske kort tid. Og i den forbindelse, der kom chefen for de svenske spejder og en spejdertrup på besøg. Det var, og chefen for spejderne i Sverige var Folke Bernadotte, som er kendt for de hvide busser. Og sammen med ham kom Issi Feugel, der var chef for flygtningeorganisationerne. Og i Helene Bachs store bog, jeg tror den hedder, som der, de ikke eksisterede, eller sådan noget i den stil, der er der et billede, så vidt, når jeg husker, på side 100, hvor det her møde er afbildet, og yderst til venstre står der en dame med ryggen til, og det er Inge Ulf, min mor.
Hvad skete der så med din mor? Hvornår kom hun tilbage til Danmark?
Altså først kom hun så til til den her det her sted i Grænne,
ja, og som økonomer.
Og som økonomer. Og men så Åge Bertelsen forlangte, at hun skulle komme og være økonomer for den danske skole i Lund.
Aha.
Og der lærte hun blandt andet familien Melchior at kende. Og Grabowski kom også på besøg, og
hun Kantor Grabowski.
Kantor Grabowski, og han gik rundt midt på gaden og begyndte at synge, og svenskerne gik en stor bue udenop. De troede, at han var en fuld mand.
Ja.
Så der er mange sjove erindringer på trods af den alvorlige situation.
Og det har din mor fortalt dig.
Det har min mor fortalt. Og hele tiden hver søndag i min opvæsk, der fik gramofonen en tur til med alle de historier, så jeg kan den næsten udenad.
Ja.
Så det har været meget interessant, og nogle af de her scouter har jeg kendt indtil de døde for nogle få år siden. Og selve en af dem førte dagbog, og den er bevaret næsten komplet i Spejdermuseet ude på Amager.
Ja.
Og der har jeg også fundet det billede, som er i Lone Sofie Bachs bog, som er et meget indstående billede. Det var situationen omkring, altså selve det, der hvor Issi Feugel og Folke Bernadotte og en adjudant står, det havde min mor i sin sygeæske, så det var en situation, som hun husker til sine dages ende.
Ja. Det har jo også præget hele hendes liv, de oplevelser.
Ja. Ja, det gjorde, at hun altid tog så meget af andre mennesker. Og også efter krigen, der kom der jøder, som Røde Kors havde placeret i Lyngby fra Holland. Og
dem hjalp hun.
Ja, og så Røde Kors sagde, når I er færdige med at opholde jer her, så går I lige derover til husholdningsskolen, og så kan I blive forplejet der. Og en af dem holdt vi så forbindelse med indtil nu. Først kom datteren og blev gift, så kom børnebørnene. Og så det har været en god erfaring.
Så det har præget jeres barndomshjem, at man hjælper andre?
Ja, også fordi min mor fortsatte med at hjælpe, fordi hun først havde hun husholdningsskole, men så gik hun ind i at få piger ud fra åndssvageforsorgen, som så kunne klare sig i samfundet.
Ja.
Og det gik hun meget højt op i i hele min opvækst.
Ja.
Det var blandt andet Mikkelsen, der var chef for åndssvageforsorgen, der stod for det. Det har været medvirkende til, at åndssvageforsorgen blev nedlagt af utvivlsom. Fordi de fandt ud af, at selvom de ikke kunne, pigerne ikke kunne regne og skrive, så kunne de godt klare sig ude i samfundet,
ja,
alligevel.
Så din mor var et fantastisk menneske.
Det var hun helt afgjort.
Ja. Tak for beretningen.
Velbekomme.
I studiet i dag har jeg haft Jens Ulf Møller, som er historiker og som har fortalt om de danske jøders redning, om motivet bag og menneskene bag, og til slut din egen personlige mening. I studievært er Aviva Lørup, og i teknikken Abraham Kopenhagen.